Posloucháte Signál Rádio, je krátce po 11. hodině středa 17. října. S vámi je Blanka Holoubková a já tady dnes mám hosta. Tím hostem je Hana Rakušanová. Pěkné dopoledne.
Krásný den.
My si s vámi povídáme, říkám my, protože většinou to bývá kolega Luboš Dvořák, občas jsem to já. Povídáme si o auře, čakrách, sebeléčení, rodinných konstelacích, no a hlavně o životě. A mě zaujalo, jen jste otevřela dveře a jen jste dostala čaj, tak jste hlásala, že hlavně žádný cukr a že něco s nízkosacharidovou dietou. Můžete nám prozradit, co to je, o co jde?
Tak tím jsem vůbec nechtěla začínat, ale je vidět, že to je prostě důležité téma. Já bych to nechtěla vůbec jakoby vysvětlovat, protože tomu jakoby do důsledku úplně do hloubky nerozumím. Nicméně chápu tu pointu, že pokud se zbavím ať už skrytých anebo zjevných cukrů, pokud úplně se nezajídám houskama, chlebem a tak dále a dám tělu to, co skutečně jemu potřebné je, tak to, co si žádá, tak že třeba můžu i zhubnout anebo vytvarovat tělo. Čili chci říct, že jsem na Facebooku přihlášená ve skupině, která se jmenuje nějak, jakože nízkosacharidové a tak, a že mě fascinuje ta skupina tou podporou přes recepty, přes příběhy, fotky, jak někdo před půl rokem byl tlustě tlustý a za půl roku, jak je krásně štíhlý a šťastný. Takže to mi dává obrovskou inspiraci taky trošku jako změnit životosprávu a tak.
A začíná to v hlavě.
Jednoznačně, já jsem zmínila, než jsme spustili ten rozhovor, příběh ze včerejška, kde jsem dělala, vařila jsem takové nízkosacharidové jídlo, tam nejsou doporučené brambory právě kvůli tomu vysokému množství sacharidů, ale batáty, takže jsem pekla kuře z batáty, rajčaty, cuketou, a když už jsem to měla tak jako to dokořeněné, a když už jsem to měla skoro dodělané, tak můj muž na mě tak jako z dálky houknul, ať tam dám tu slaninku a zastrouhám tu sírem. A já jsem se opravdu zle na něj otočila, jakože co to tam jako tučnýho bych měla dát. A v tu chvíli mi došlo, jak ta hlava má ten program, že to tučný, mastný je vlastně škodlivý, ale opačně tady v té stravě to není. Tady se to doporučuje, bylo to chutné, výborné, bez jakýchkoliv dalších vlastně příloh. Ty batáty jsou sami o sobě přílohou a nesmírně jsme si pochutnali.
Takže i ty strachy vlastně jsou v hlavě.
Jistě, jsou to programy.
No, já jsem vás tedy odvedla někam, kam vy jste vůbec původně nechtěla, tak čím jste chtěla začít?
Já jsem chtěla začít tím, že jsem si sebou dnes vzala knihu. Jmenuje se Miluj svůj život, je od Louis Hay. Mm-hmm. Já jsem se tady dočetla, že vlastně první vydání v Americe Louisa Hayová se tady česky vyslovuje, že vyšlo v roce 1984. 12. vydání 87, u nás první české 91. třetí české 1993, a já jsem tak jako střelila, že zhruba před 20, možná 25 lety, a ono to tak opravdu, já jsem tu knihu poprvé držela v ruce. A proč ji zmiňuju? Ono od té doby, o tom, co tady Luisa píše, milovaná Luisa Hay, píše o té změně, že ne se nám dějí věci, že nám to někdo způsobuje, ale že se za to nějakým způsobem můžeme sami. A vlastně pro mě otočila ten fokus zvenku, oni něco nebo on něco, ale já něco. Tak od té doby o tomhle úhlu pohledu napsalo mnoho lidí knihy různým způsobem. Ale Luisa, aspoň pokud já vím, tak byla ta první, pro mě ta první. A já jsem tu knihu za těch 25 let si koupila několikrát. Darovala jsem ji nebo půjčila, nevrátila jsem ji. A mnoho vydavatelů ji už znova vydalo. A v různých, jakoby nablejskanějších jiných podobách. A já jsem sehnala asi před týdnem v antikvariátu tu první původní podobu, která tady vyšla. Je tam to jakoby auricky tónované srdce na titulní straně. A znova jsem si ji začala číst. Takže dneska jsem si ji vzala proto, že bych ráda zmínila ty prvky, které mě teď hluboce rezonují i s rodinnými konstelacemi, změřením aury, a že skutečně si za všechno můžeme sami. Jenomže není to tak jednoduché, jako že bychom to dělali schválně. Mm-hmm. Ale že vlastně koresponduje to i hodně s tím, co jsme vlastně napsali i my s manželem v té knize Aura čakry a sebeléčení, že jako malí se díváme na mámu, na tátu. Oni můžou něco jiného říkat a něco jiného třeba i dělat. A my ale vnímáme to, co dělají, to je náš vzor. A aniž bychom vlastně chtěli, tak si všechny ty vzory jakoby zaznamenáváme do sebe. A jsou v naší hloubce, v našem podvědomí a potom, když jsme dospělí, tak podle nich žijeme, aniž bychom to tušili. Takže si vlastně můžeme za to, jaké lidi si přitahujeme do svého života, jaké situace, jestli nám lidi pomáhají nebo naopak nás neužívají. Není to schválně, ale opravdu si za všechno můžeme úplně sami.
To je hezké a pravdivé.
Nebo hezké. Trošku smutné.
Možná trošku i děsivé.
Ale dobrá zpráva je, že z toho je mnoho východisek. Dneska tady máme mnoho technik, kterými se můžeme k těmhletěm podvědomým programům dostat a můžeme je kdykoliv změnit. Je to postoj k nějaké situaci. Rodiče se hádali, nám se třeba nelíbilo, že křičejí, tak my si z toho uděláme postoj, že křičet nebudu, nepůjdu do konfliktu, budu sticha. Jenomže v dospělosti to pak třeba vede takového člověka s tímhle postojem z dětství, že se sebe nezastane. Mm-hmm. Že když mají do konfliktu s partnerem, když mají do konfliktu se šéfem, tak radši vycouvá. A pak obvykle tihle lidé bývají zneužíváni. Takže jakoby, ale jde tehle ten program změnit.
Nebo naopak kopíruje ty rodiče a to také není dobře. Pak samozřejmě.
No, není dobře. My nemáme vlastně jako děti, jistě v důsledku nám to škodí. Uh-huh. Jako děti nemáme ale žádné jiné východisko. My jsme v podstatě do určité míry bezmocní, protože jsme plně odkázáni na to, co nám rodiče ukazují, co reflektují. Vnitřní sílu, odvahu, sebedůvěru, sebevědomí a tak dále. Upřímně řečeno, komu z nás tohle všechno rodiče reflektovali, komu nám tohle ukazovali, čili my to ale máme uvnitř sebe, my jsme se s tím narodili, je to naší přirozeností, nicméně potřebujeme se s tím spojit, protože pokud nám to neukázali, tak tu spojku neumíme. Takže je mnoho technik od jógy přes rodinné konstelace a tak dále, regresy, kineziologii, abychom všechno to v sobě znovu objevili, abychom to, co jsme viděli, neopakovali, když už nám to třeba v životě škodí.
A s tímhle vším nám tedy může pomoci knížka tato?
No.
Po nám to pomůže vidět.
Tak, tam bych to spíš takhle směřovala. Ona, Luisa Hay, tady píše i mnoho technik, jakoby způsobů, jak s tím pracovat. Já jsem zatím někde teďko jakoby na začátku té knihy a spousta věcí mi koresponduje s rodinnými konstelacemi, jak už jsem řekla. Nicméně mám zkušenost, že do těch podvědomých programů se úplně ne každý jenom s knihou dostane. Čili přečte si to, může si to uvědomit, ale jak to vyčistit? A tam mám osobní zkušenost, že pokud nejdu na seminář nebo na terapii, kde fakt na mě někdo nezaujatě nehledí a vlastně nepomáhá mi tím projít, takže se to úplně samo nestane.
Posloucháte Signál Rádio, dnešním hostem je Hana Rakušanová. Hostem Signál Rádia je Hana Rakušanová, povídáme si o auře, čakrách, sebeléčení, rodinných konstelacích, no a hlavně o životě. Vy jste sem přinesla takovou knížku zajímavou, prozradíte nám ještě jednou její název a autora.
Je to kniha Miluj svůj život od Luisy Hay.
Mě před pár lety totiž radila jedna známá, já jsem totiž měla s tímto problémy, že jsem úplně si jako nevěřila a ona mi radila, Blani, každé ráno se postav před zrcadlo a několikrát si zopakuj, Blaničko, mám se ráda, jsem hezká, šikovná, může tohle pomoct?
No, jistě, kde komu?
Já jsem totiž u toho nevydržela dlouho, takže proto se ptám.
Tohle je zrovna jedna z technik, kterou Luisa Hay ve své knize Miluj svůj život popisuje. Mě ta technika hodně trápila. Moc mi to nešlo taky do toho zrcátka jako Haničko, miluju tě. A hledět si přitom vroucně do očí a tak. A mám zkušenost svých klientů, kteří to dělali, takže taky buď to jim to nefungovalo, nešlo jim to, nebo velmi krátce. A já se domnívám, že to je taková romantická představa, dívat se do zrcátka a říkat si, jak se miluju, ale co když právě jsem v tom dětství zažila mnoho situací, kdy mi rodiče řekli, za nic nestojíš, tohle nedokážeš, z tebe nic nebude. To není můj případ, ale obecně, jo, že to takhle slýchám a pak je velmi těžké, když mě vlastně nepodporovali rodiče, když ve mně neviděli ten potenciál. To je zase jiná situace, kdy oběti vychovávají další oběti, kdy oni sami to nejspíš neslyšeli. Pardon. A pak je velmi těžké si stoupnout před to zrcadlo a říct si něco takového nejenom z hlavy a opakovat to jako mantru bez duše, ale pustit to do srdce a fakt to cítit i. Nejenom to myslet vážně, ale i to cítit. To je velmi těžké. A moje zkušenost z rodinných konstelací je taková, že vlastně tohleto lidi dokážou velmi snadno říct, až když vlastně odbourají ty prvotní, velké, největší vlastně bloky, co se týče rodiny původu. Máma, táta, sourozenci. Pokud vlastně, protože principem je, že se třeba nedělo něco hezkého u nich doma, rodiče se rozváděli, hádali, někdo umřel, někdo odešel a tak dále. A sama situace to ale nedělá. Dělá to náš postoj k ní. Pokud ji úplně nepřijmeme, nespracujeme, nenecháme ji vstoupit naplno do svého života, tak si vlastně vůči ní uděláme nějaký odmítavý postoj. Hmm. A tím odmítavým postojem s ním pak jdeme dál životem, že třeba když jsme někoho milovali a on umřel, tak už nechceme milovat, protože se bojíme té bolesti ze ztráty. No ale když nemilujeme nebo bojíme se milovat venku někoho, tak vlastně ani ale nejsme otevřeni lásce k sobě. Čili těžko si pak stoupnout před zrcátko a říct, Vaničko, miluju tě.
A jak se toho teda zbavit, těch špatných zkušeností?
Já jsem roky dělala kineziologii, dělala jsem i arteterapii, etikoterapii. Různé techniky pomocí malování, kdy se spouští vlastně ty vnitřní programy. Teď už pár let dělám jenom rodinné konstelace, protože jsem přišla na to, že každý člověk kolem těchto těch bolestných situací má takzvané obranné mechanismy. A ty obranné mechanismy vlastně mu slouží k tomu, aby tu bolest nebo to ponížení, to, co tenkrát zažil, zklamání, pocit opuštění, osamělosti, aby to necítil. Takže ty obranné mechanismy jsou něco, co vlastně v určitou chvíli spustí, kdyby se náhodou té situace měl dotknout, toho pocitu. Takže začne třeba hodně mluvit, nebo řekne, tohle to není ten problém, ten já vůbec nemám. A teď různě jakoby manévruje, aby se k tomu nedostal. Mám zkušenost, že v rodinných konstelacích, když svůj příběh, svoje postavy, důležité postavy v tom příběhu, když dáte do zástupu cizím lidem, tak oni ty obranné mechanismy nemají a jednoduše, velmi rychle a snadno, v podstatě vynesou na povrch toho příběhu to, co je tam skryto. Cítím se osamělé, nenávidím někoho, nechci ho vidět a tak dále. Jo? Čili na otázku, jak s tím pracovat nebo co s tím, doporučuji ať už rodinné konstelace, tak techniky, které vlastně pracují s tím podvědomím. To nenajdeme v hlavě. To je prostě ukryto uvnitř v našich pocitech a tam je potřeba vlastně dělat tu inventuru a postupně vlastně se vracet k té celistvosti s tím, čím jsme byli splozeni nebo čím jsme se narodili. Prostě k té celistvosti.
Říkala jste, že jednou z cest může být i malování. I vy jste se teď dala na malování. Souvisí to nějak s vaším osobním životem? Pomáhá vám to v něčem?
Ach, malování. Takový ten pocit lásky, radosti. Prostě povzdech, pro mě je to zpívání, malování, tanec, prostě meditace, být se sebou, to je nádhera. V mém věku, třeba 50 let, by to mohlo vypadat jako ztráta času. Nicméně mě to tak obohacuje, tak naplňuje srdce duši, že jsem v tom nejšťastnější 2 hodiny týdně, kromě jiných záležitostí. Já jsem obecně docela spokojená a šťastná, ale tohle je ještě něco dál. A já jsem si na tom kreslení, protože kreslím roky, intuitivní kresbu, mandaly a podobně, ale tady jsem si prostě dala takovou výzvu, challenge, že prostě chci ty techniky umět. To znamená uhel, akvarely, podobně. A že se chci vlastně učit, že chci to projít, nejenom si čmrdnikat, ale prostě, že tam chci mít i ty základy. Ale přestihla jsem se, že vlastně tam mám velký zásek ze školy, kdy se vlastně ta kresba známkuje. Já jsem obecně pro hudební výchovu, výtvarnou výchovu, tělocvik, aby se ve škole neznámkoval. Aby to fakt byla ta radost, jo, z pohybu, z kreslení, ze zpívání, z hudby obecně. Ale ono se to prostě známkuje.
Zatím to tak funguje.
Funguje. A Zjistila jsem, přestože mám nesmírně laskavou, mírumilovnou, vzácnou bytost učitelku kreslení, tak přesto, že když zadá vlastně velmi příjemně postupně úkol, zadání vlastně té kresby, té kresby, takže v tu chvíli mám plnou paniku vevnitř sebe, to nedokážu, to zas bude průšvih, jako, a já jsem neměla jako dvojky, ani trojky, já jsem měla vždycky jedničky zkreslení, přesto ten hluboký pocit, jako úplně, že to nemůžu dokázat, když nám tam vystaví nějaký zátiší, že to prostě nechytím. A všichni zatím jsme všechno vykreslili báječně, úžasně, lineární kresba mě nadchla. Ale zjistila jsem, že je to skutečně to. Za prvé ty pozůstatky ze školy, ty jdou zase změnit, projde tím člověk párkrát a zjistí, má osobní zkušenost, že to dokáže. A pak mi tam ještě přišlo úžasný, že k tomu čtu i knihy, že vlastně to kreslení je podobně jako třeba hra na klavír, že když denně netrénuju, stupnice, etídy, že prostě ze mě virtuos klavírní nebude, nebo že nezahraju z listu nějakou skladbu, že je to prostě zase denodenní cvičení, je to jako se zpěvem rozcvičovat hlas, že je to jako prostě s jinýma technikama a že vlastně třeba jsme to ve škole my nezažili, já teda určitě ne, že bychom třeba jednou za týden a další týden zase kreslili stejný objekt, stejný obrázek, abychom si vlastně mohli vyzkoušet, že po druhý, po třetí už je to lepší a lepší a že si osvojujeme tu techniku, ať už pastelkama nebo vodovkama a že to je jenom vlastně o tom tréninku a té zručnosti a to mě teda fakt naplňuje taky radostí, že třeba jednou budu kreslit tak jako v klidu, v pohodě, bez paniky.
Určitě, až se toho zbavíte. Prozraďte, vy navštěvujete nějaký kurz malování, protože třeba jsme právě někoho inspirovali, tak aby věděl kam, co a jak?
Tak já jsem v Liberci, tam existuje ateliér, který teda navštěvuju, ale jinak jsem koukala na stránky různě ve všech městech. Jsou, ať už v lidových školách umění, výtvarné kurzy jsou jak pro děti, tak pro dospělé, není potřeba se bát, protože třeba v tom našem kurzu jsou i mladší děti, které se třeba připravují na talentové zkoušky. Jsou tam ale i důchodkyně, které prostě tráví čas 2 hodiny týdně kreslením a brada mi upadla při první hodině, protože tam je paní, která zřejmě už chodí více let a kreslí úchvatné portréty a ty lidi jsou si vážně podobní, že ten portrét je asi to nejtěžší, ono udělat zátiší, tam vlastně pak nikdo už nepozná, jestli ten hrneček nebo ta hruška byla menší nebo větší, ale z portrétu poznáte, jestli ten člověk si je podobný nebo ne, jo. Takže a maluje překrásně a baví, to je velmi taková klidná, laskavá. Myslím, že to obohacuje každýho.
Já se přiznám, že já jsem nikdy nebyla talentovaná na nějaké kreslení nebo malování, ale zhruba před rokem jsem navštívila kurz kreslení pravou mořskovou hemisférou. A nejprve jsme kreslili portrét normálně, bez ničeho, bez jakýchkoliv informací. A poté nás naučili, jak přepnout a skutečně k mému velkému překvapení i mně se to povedlo a bylo si to podobné, ten portrét. Jak je to možné? Co si o tom myslíte, o této technice? Funguje to podle vás? No asi jo, na základě mé zkušenosti, já si myslím, že jo.
rozhodně. Mám i přítelkyni blízkou, která to vyučuje a vždycky na začátku fotí, jak se přichystá na ten kurz a potom ty fotky těch kurzistů a to je uchvatný. Prostě každý to nakonec dá. Ale právě, že ta pravá mozková hemisféra, ona víc pozoruje, než vyhodnocuje. A já mám zkušenost teda po 2 hodinách malování. Když bych měla sednout do auta, tak jsem si sama sobě nebezpečná, protože ta levá mozková hemisféra vyhodnocuje a jako plout jenom tak autem, prostorem to nejde, jo. Pocitem nějakým krásným. Čili je to důležitý, jakoby na ten běžný život to mít vyrovnaný, ale speciálně u toho kreslení je ta pravá mozková hemisféra jakoby důležitější, zdá se. Ale zase mít správné barvy namíchat, to je ta levá, jako je tam i ta zkušenost, jo, co si všechno připravím, co mám kolem sebe, že když jsme teď malovali úhlem, že jako mít u sebe vlhčené ubrousky, že je základ. Tak jsou to zkušenosti, tam už je ten rozum.
Dobře, za chvilku se podíváme na potraviny a na plýtvání potravinami. Hana Rakušanová je hostem Signál Rádia. Jste se Signál Rádiem a hostem Signál Rádia je paní Hana Rakušanová. Povídáme si o auře, čakrách, sebeléčení, rodinných konstelacích a hlavně o životě. Já jsem, paní Rakušanová, před pár dny byla na přednášce, která se týkala problematiky plýtvání potravinami. Co si myslíte o tomto problému? Dá se tomu nějak zamezit? Čím to je? Proč plýtváme potravinami?
Já mám jednoduchou odpověď. Protože si je sami nevyrábíme. Nepěstujeme, nechováme zvířata. Obecně potraviny považuji za velmi odlečtěné, až na výjimky samozřejmě, někteří si pěstují, chovají. Pak si patřičně váží výpěstků. Ale tím, jak vznikají větší a větší města, jak víc a víc lidí nebydlí na vesnici a neprodukuje si samo potraviny, tak vlastně si to možná ani neuvědomujeme nebo neuvědomují ti lidé, když jdou prostě pro balíček, brambor, kus úhledně zabaleného bez krve, masa a podobně. A vlastně ani nevidí zatím tu snahu, práci, úsilí, dny, hodiny, týdny. A proto je třeba pro ně velmi snadné si v nadbytku nakoupit, protože na to prostě mají.
Kor v akci.
Ano.
Tak hromadíme.
Ano. A pak to samozřejmě i vyhodit. Mám čerstvou zkušenost s neteřinkou, která je takovým tím mladým prototypem mladé pěstitelky, chovatelky. Rodině to zná, chápe, jaké to je, prostě když rodina se sejde a vykopává brambory, pak si je nějakým klíčem rozdělí a mají ty brambory, takže ví, jaké to je, prostě se proto ohýbat a podobně. A má k tomu samozřejmě úplně jiný vztah, než člověk, který prostě přijde pro tu síťku do supermarketu, mrskne to někam do kouta a ani se nepostará o to, aby to bylo v chladnu a podobně. Jo? Čili pro mě je to jednoznačný, že vlastně si to člověk ani neváží si toho, neumí si to představit. A klíčem jsou větší a větší města. Dokud měli lidi vlastně svoje obydlí a zatím měli nějakou tu zahrádku, sad a podobně a pěstovali si, chovali zvířata, věděli, jaké to je, když ráno brzo vstanou, musí vlastně vyklidit zvířatům, nakrmit je, podojit a tak dále, tak jaké to je velké úsilí mít to mléko nebo mít to máslo, tak prostě si toho jinak vážili.
Co s tím ale? Jak lidi přesvědčit, jak jim ukázat, aby si vážili potravin? Máme je vyhnat na pole? Vypěstujte si brambory?
No pozor, na to existují i různé jako kurzy a různé i meetingy firemní, kdy se lidi jako vyženou někam na kraj obce a tam štípou dřevo nebo různě jako dělají tyhle věci, které jako v tu chvíli jim pomůžou, protože se fyzicky hýbou, v kancelářích to nezažijou, ve městě taky ne. A je to jako velká exotika. Jo, platí si za to velké peníze. Ale vlastně je to ten zážitek, jako když dříve jsme jezdili k babičce nebo generace vaše, moje, k babičce na vesnici, tak jsme jezdili z města, že jo, k babičce, nebo někteří jezdili a tam viděli, jak to vlastně funguje, když se chovají králíci, když se pěstuje zelenina, jak to vlastně je. Dneska už i babičky žijou ve městě, takže ani tohleto nemáme šanci, nebo naše děti nemají šanci vidět. A obecně prostě města považuji za ten začátek, za klíč toho všeho plýtvání a celkově toho úpadku vlastně odličtění od přírodnění. Jakoby odpojení se od přírody, od té přirozenosti.
Takže výlety na vesnici doporučujete.
Jasně.
Prozraďte mi, vy se věnujete rodinným konstelacím. Jak jste pokročili v tomto? Co se u vás děje?
Pořád něco.
Pořád něco.
A neustále krásné, mě to dojímá. Já jsem se k těm rodinným konstelacím dostávala roky, pořád jsem hledala toho vhodného učitele, až jsem ho našla ve formě Bagáta a sama jsem si trošku ty konstelace upravila, protože tím, jak 10 let měřím aury, tak i vnímám v těch reportech propojení v rodinných konstelacích s těmi vzory v rodině, kořenová čakra, že to jsou ty kořeny, máma, táta, sourozenci a že obvykle lidi, kteří mívají nízko naplněnou kořenovou čakru a problémy v oblasti močový, měchýř, konečník, děložní, čípek a tak dále, kyčle, nohy, krev, lymfa, klouby. I dokonce kůže. Takže to jsou lidi, kteří vlastně v té rodině tu podporu třeba nezažili, dokonce jim třeba jeden z rodičů umřel nebo se rodiče rozvedli. Čili můj směr, úplně originální, který ale původně vymyslel manžel, úplně jsem se na to neviděla, ale on to vynes, tak já to dělám, je propojení měření aury, čili tam je ta levá mozková hemisféra, tam jsou ta data, je to to technické vyhodnocení naší energie, bioenergie, s rodinnými konstelacemi, které jsou ryze vlastně na pocitech intuitivní, má to určitě řád, ten já jako průvodce hlídám, nicméně je to vlastně to propojení černé nebo barevné na bílém, jaké mám grafy v čakrách, jaké mám rozhozené mysl, tělo, duše a tak dále, kde jsou neharmonie. A potom k tomu přistupují rodinné konstelace, které jdou přímo na téma, které je vlastně v tom reportu vidět. Mám zkušenost, že vlastně nejnižší hodnoty v čakrách jsou už převzaté hodnoty. To znamená, když to vezmu třeba na srdeční čakru, že když má někdo pod 50%, takže to obvykle není, jako že by to zažil ve svém životě a že by přivřel to srdíčko ze strachu z bolesti, tak to vlastně přivřeme. Ale že dost často vlastně nás vychovávají rodiče, kteří už mají přivřeno, třeba jim umřelo dítě, nebo prostě zažili něco bolestného, tak aby tu bolest necítili, tak se tak jako podvědomně chrání proti tomu, aby jim třeba žalem nepuklo srdce a podobně. Takže už to takhle někdo před náma udělal a že vlastně my jsme to jenom otiskli, protože my jako děti, už jsem řekla, že jsme v tom téměř bezbraní, díváme se na mámu, na tátu a když nás vlastně vychovávají lidi, kteří sice o nás pečujou, jakým si způsobem nám projevujou lásku, ale nemají dokořán srdce, my nevíme, jak se třeba objímají a hladějí vedle u sousedů, jak maminka dětem prostě výská vlasy anebo je šimrá na zádech, tak my tohle, tak jak se třeba k nám chovají, bereme jako normální. Otisknem to, chováme se tak taky normálně. No jo, jenomže pak v životě potkáme partnera a řekne, já bych třeba rád zažil víc touhy, něhy od tebe a ty z toho jako třeba nejsi schopná. A to už jsou důsledky. Taky je pravda, že srdeční čakra naprosto souvisí s problémy. Hrudní páteře, hodně často lidi s blokovanou nebo nízko naplněnou, neproudící naplno srdeční čakrou, mívají takový ten pocit, jako že zapíchnutýho nože nebo bodnutí mezi lopatkama.
No teď jsem se tady začala
užívat. Super. Jste intuitivní. Pak třeba i mají často bronchitidy, nebo někdo to má opačně, ne vzadu, ale vepředu na hrudní kosti. Problémy vlastně se žebry. To samé vlastně tady je i srdíčko, prsa, plíce, čili veškeré zdravotní problémy v této oblasti jsou důsledkem blokované srdeční čakry. A obvykle je to zase něco, co už v tom rodě se nese, čili rodinné konstelace mohou ukázat, co se vlastně, ne co se událo, ale spíš kdo z těch předků jakoby se bránil. Čili ukážou tu situaci a hlavně postoj těch předků. My ten postoj neměníme, to v žádném případě. Ale můžeme my změnit, že uctíme to, co bylo u nich a už to nemusíme níst s něma.
Mně se občas stává, že mám problém se zhluboka nadechnout. Ano. Může to souviset ano. se srdeční čakrou. Ano. Takže za to můžou moji předci. Třeba babička měla nějaký stres a já teď kvůli tomu se nemůžu nadechnout.
Nemýváte i taky někdy bolesti v krku a v krční páteři?
Také.
Že třeba téma krční čakry je obviňování. Oni za to můžou.
A ano, jistě.
Oni, krásně, děkuju. Je to tak, že oni něco udělali, ano, a my jsme to převzali. Mm-hmm. Jo? Čili obviňování je, já jsem něco převzala. Mm-hmm. Obviňování je, oni to udělali, oni za to můžou, ale to je takový ten dětský postoj, to je téma krční čakry, kdy někoho obvinuju a nejsem zodpovědná za sebe. Dospělý člověk řekne, to jsem si to pěkně nabral, nebo neobvinuje, ty jsi mě zklamal, ale já jsem zklamaná. Je v tom velký rozdíl. Obviňovat někoho za svý pocity, dávat mu zodpovědnost, že já se nějak cítím. Ty jsi mě udělal šťastnou, to je nesmysl. Nikdo není tak mocná bytost, aby nám ublížil psychicky, anebo naopak, aby nás udělal šťastnou. Je to něco, čemu my sami se otvíráme. Ale skrze třeba někoho, že je nás někdo laskavej, milej, tak my vlastně cítíme lásku, klid, bezpečí. Ale je to něco, co je naší přirozeností a díky tomu, jak se ten člověk třeba k nám chová a my si to dovolíme prožívat, tak to cítíme. Jo, se říká, jsem se zamilovala. No, je to něco, co je prostě přirozený. Ta láska je naší přirozeností, ale hold to úplně neumíme. Třeba v tom rodinném systému nebo ve školce, ve škole a tak.
A i toto by nám lépe pomohla pochopit knížka, kterou jste přinesla. Jestli se nemýlím.
Jistě. Luisa Hay, Louis Hay je prostě kniha, kterou bych doporučila úplně každému. Zároveň bych doporučila ráda i naši knihu Aura čakry a sebeléčení, protože za prvé tam tu knihu zmiňujeme. A za druhé je esencí toho všeho, co jsme zhruba za 25 a více let osobního rozvoje zažili. A zároveň jsou tam i techniky, díky příběhům si člověk může přijít na to, kde má nějaké nedostatečnosti, čili kde může mít třeba blokovanou čakru nebo nějakou nerovnováhu. A děje se mi to denně, že mi chodí lidi na měření aury, protože četli naši knihu a došlo jim to. A chtějí si to jenom potvrdit. Jo. Čili je tam i mnoho technik, jak třeba s tím akutně pracovat, anebo témat, se kterými mohou pak lidé navštívit svoje oblíbené terapeuty.
Vaši knížku kde seženeme? Seženeme ji na internetu?
Tak jednak jde koupit u nás v e-shopu www.hairu.cz a je tam e-shop, takže to může být i třeba s věnováním, ale jinak je vlastně úplně ve všech knihkupectvích, dá se koupit absolutně po celé republice, protože vydalo nakladatelství Alféria, Grada Publishing, čili je to prostě kniha, která je úplně všude.
My budeme pro dnešek končit, 12. hodina se nám blíží. Prozradíte nám, co nás čeká příště, nebo na toho se máme nechat překvapit?
No, já už jsem chtěla začít zpívat a hlavně čekám pořád tu sirénu, která se odehrává pravidelně vždycky tu první středu měsíci. No, takže čekám na poledne podvědomě, už jsem jak Pavlov reflex. Já se moc těším, protože máme neustále s panem Lubošem Dvořákem slíbeno, že se podíváme i na písničky, které jsme kdysi s manželem složili, které jsou vlastně zhudebněné texty spisovatelky Zdenky Jordánové. A že vlastně to byl takový ten začátek jednak našeho skládání hudby, ale jsou tam nádherné texty, povzbuzující, inspirující, takže doufám, teď když už to slíbíme, tak už by se to mělo
stát,
že už budou písničky, že si budeme i pouštět ty písničky a povídat si o těch tématech.
Takže to naše posluchače čeká s vámi příště. Hana Rakušanová byla hostem Signál Rádia. Já vám děkuji za příjemné povídání.
Já moc děkuji, mějte se krásně všichni.